Adesso citim cuvântul Domnului. Chiar că mi-am dat seama, pasajul acesta nu l-am auzit citindu-se în biserică. Osea, capitolul 4, versetul 1 la 3. Ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și prea curvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri. De aceea țara se va jeli. Toți cei ce locuiesc vor tânji împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului, chiar și peștii mării vor pieri. Dar nimeni să nu certe pe altul, nimeni să nu mustre pe altul, căci poporul tău este ca cei care se ceartă cu preoții. Amin. Să ocupăm locurile. Tema pe care am ales-o pentru seara aceasta se numește Calamități globale, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus în Evanghelia după Matei, la capitolul 24, că în vremurile din urmă veți auzi de războaie și vești de războaie. Veți vedea vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Iată ce spunea cuvântul Domnului în Matei, capitolul 24, versetul 3. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii l-au luat deoparte și au spus: Doamne, spune-ne, care va fi semnul acestor zile, acestui sfârșit de lume? Ce se va întâmpla? Și Domnul a început să spună ucenicilor ce semne vor preceda venirea sa a doua oară. Evanghelistul după Luca menționează, pe lângă războaie, menționează cutremure de pământ, foamete și ciumă, și arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Aș fi foarte curios să știu ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu prin aceste arătări înspăimântătoare. Arătări înspăimântătoare. Vor fi oare ființe sau fenomene pe care încearcă să ne pregătească Hollywoodul cu filmele lor de groază? Vom asista și vom vedea creaturi din acestea înspăimântătoare care vor umbla printre noi? Cine știe ce se va întâmpla? Totuși, cuvântul lui Dumnezeu spune că vremurile acestea din urmă vor fi precedate de niște calamități globale. Iată ce înseamnă calamitate după dicționar: nenorocire mare care se abate asupra unei colectivități, catastrofă de mari proporții, dezastru, urgie, flagel, prăpăd, ceva care va cuprinde mari areale geografice și o mulțime de oameni. Haideți să vedem câteva categorii de calamități care se pot abate peste noi în aceste ultime zile ale istoriei. În primul rând, sunt calamitățile produse de om. Cineva a spus că pământul are cancer și cancerul lui este omul. Noi suntem cei care am produs războaiele și le producem în continuare. Țara în care noi locuim, țara care zicem noi binecuvântată, este în război și la ora actuală în alte părți ale lumii. Neamurile pământului se bat între ele, cad bombe peste oameni nevinovați. Oamenii luptă pentru cauze uneori pe care nici nu le înțeleg. Lumea noastră este cuprinsă de războaie. N-am știut nimic despre terorism cu 10-20 de ani în urmă, nu-i așa? Când am venit în America, am știut ceva despre terorism? Absolut deloc. Ne-a obișnuit pe urmă Hollywood-ul cu el, că ne-au făcut foarte multe filme cu teroriști, și apoi am cunoscut terorismul la noi acasă prin ceea ce s-a întâmplat în 11 septembrie, nu-i așa? Poluare la toate aspectele posibile. Să nu mai vorbim de calamitățile politice ce se întâmplă în jurul nostru, care generează revoluții, răscoale. Anul trecut, 11 țări din lumea arabă au cunoscut revoluții. Încă și acum există revoluție în Siria, știți bine că se moare și sunt foarte multe victime aceste catastrofe politice care se întâmplă sub ochii noștri. Să nu mai vorbim de catastrofele financiare, nu-i așa? Toți suntem victimele lor. Anii trecuți, când băncile ne dădeau bani numai să respirăm și să avem un act de identitate, nu? Parcă ne forțau să luăm banii și unii am luat, că dacă ne-au dat, am luat, nu? Și am intrat în datorii că o să plătească și copiilor noștri după noi, nu-i așa? Ca să mă asigur că ei o să plângă după mine, am să le las un mortgage pe cinste. Cred că și dumneavoastră v-ați gândit exact la aceeași soluție, nu-i așa? Apoi, pe lângă aceste calamități pe care le produce omul, nu? Produse de noi înșine, sunt apoi calamități cosmice. Sunt asteroizi care ne amenință planeta. Recent am citit ieri, chiar pe niște agenții de știri pe internet, este un asteroid care se apropie de Pământ cu o viteză colosală și prin 2040, slavă Domnului că nu cred că o să trăiesc până atunci, sunt șanse foarte mari să lovească planeta noastră. NASA are un departament special de identificare a acestor obiecte cosmice care pot să lovească planeta noastră și să dezvoltă tehnologii de pe acum, cum să fie deraiate din traiectorie sau, cine știe, trimis împotriva lor ceva rachete cu arme nucleare pentru a nu lovi planeta noastră. Aceste calamități se pot întâmpla, însă, dincolo de toate precauțiunile și mijloacele noastre de apărare. Comete care amenință planeta noastră, erupții solare. Zilele trecute a avut loc o erupție solară majoră, care cred că a avut influențe foarte mari asupra sateliților care înconjoară Pământul nostru. Dacă ați vedea, intrați de curiozitate și întrebați-o pe sora Google, că asta le știe absolut pe toate, întrebați-o pe sora Google ce se întâmplă cu planeta noastră, câte milioane de obiecte se învârt în jurul planetei noastre, sateliți și gunoaiele noastre umane, așa, sunt pur și simplu înconjoară planeta noastră. E bine, sateliții noștri au fost foarte afectați de aceste erupții solare. Lumea vorbește despre câmpul magnetic al Pământului nostru care este în schimbare. Deja liniile aeriene au modificat în calculatoarele lor, pentru că polul nord s-a schimbat cu câțiva zeci de kilometri de la locul lui. Avioanele trebuie să se orienteze după calcule foarte riguroase ale computerelor și toate se raportează la polul nord. Dacă ăsta s-a mutat de la loc, s-ar putea ca avionul să nu mai ajungă la Miami, nu? Să ajungă în Havana. Și atunci ăștia trebuie să facă modificări ale calculelor lor pentru ca zborurile avioanelor să poată avea loc. Calamități, deci, cosmice așteaptă și se întâmplă în lumea noastră. Apoi sunt calamități atmosferice, uragane. Am cunoscut-o pe Katrina, nu-i așa? Care a lăsat în America 1300, dacă nu greșesc, de vieți, de morți. Pagube care nici astăzi nu sunt recuperate. Milioane și miliarde de dolari pagube produc aceste nenorociri. Inundații, secetă, lumea este bântuită de aceste catastrofe atmosferice. Apoi, un al patrulea gen de calamități sunt cele seismice, cu tremurile. Se petrece ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, că venirea Domnului și aceste suferințe ale planetei noastre care se pregătește pentru sfârșitul ei, sunt ca și durerile unei femei care trebuie să nască. Când încep pulsațiile acelor dureri, ele nu mai pot să fie oprite, ele devin tot mai dese și tot mai puternice, tot mai puternice până când se naște copilul. Și Domnul a asociat suferințele planetei noastre cu suferințele unei femei care trebuie să nască. Înțelegem din cuvintele Domnului că pe măsură ce se apropie momentul culminant al venirii Mântuitorului, aceste pulsații acestor dureri sunt tot mai dese, tot mai des vom auzi de nenorociri peste toată lumea și tot mai ample vor fi aceste calamități, tot mai mari, mai uriașe, care vor lovi planeta noastră. Aș vrea să vorbesc acum despre cea mai mare calamitate globală a tuturor timpurilor, potopul lui Noe. De ce vreau să menționez potopul lui Noe? Pentru că veți vedea, în cuvântul lui Dumnezeu există niște texte care asociază potopul lui Noe sau condițiile dinainte de potop cu ceea ce se va întâmpla înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și este foarte important să vedem câteva detalii despre potopul lui Noe. În urma potopului lui Noe, pământul nostru s-a ales cu vaste rezervoare de combustibili fosili. Petrolul pe care noi îl avem, depozitele de cărbune pe care noi le avem, sunt de fapt rezultatul marelui potop. Într-un timp foarte scurt, cantități uriașe de material lemnos a fost îngropat în aluviunile și în mâlul adus de potopul lui Noe. Arzând în închis fără oxigen, s-au creat depozitele mari de cărbune ale lumii noastre. La fel, cantități uriașe de animale care au murit datorită potopului, duse de valul acela uriaș a unor tsunami incredibile de pe vremea potopului, au creat rezervele petroliere de astăzi. Peste tot în lume avem ca dovadă aceste rezerve de combustibil fosil. Relieful planetei noastre este și el o dovadă a marelui potop. Este suficient să vizitați Marele Canion și să nu îmi povestească nimeni de milioane și milioane de ani, nu? Eu cred că Marele Canion s-a născut într-un timp foarte scurt, probabil de ordinul zilelor. Când mase uriașe de apă datorită potopului, cu tremure mari de pământ, au creat această minune a lumii noastre, gropoiul ăla mare, care zicea cineva, lipsit de simț artistic și de nu era deloc impresionat de ceea ce s-a întâmplat și ceea ce este de fapt Marele Canion. Fosilele care sunt în straturile planetei noastre dovedesc și ele existența potopului. Apoi există dovezi incontestabile în toată lumea despre existența acestui potop. Oriunde se sapă undeva, se găsește un strat de mâl, un strat de mâl care este dovada potopului. Dincolo de dovezile acestea arheologice ale existenței potopului, toate neamurile pământului au în legendele lor, în poveștile care le spun din generație în generație, o istorie a potopului. Lumea a murit la potop. Știți că sărbătoarea aceasta a morților, cum zicem noi, la începutul lui noiembrie sau, eu nu mai știu, sau 31 octombrie, așa. Este ziua când a murit lumea. Este sărbătoarea universală. Sărbătoarea a morților este să sărbătorește ziua când a murit lumea la potop. Toate neamurile pământului au asemenea, de unde și până unde, în data aia. Probabil că din memoria ancestrală s-a transmis din generație în generație amintirea acestei catastrofe extraordinare care a distrus lumea în care noi ne găsim. Dar dincolo de dovezile acestea arheologice și tot ce vreți, Domnul Iisus Hristos a atestat potopul, a vorbit despre potop. Dacă noi credem că tot ce a spus Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este adevărat, atunci cuvintele pe care el le-a spus despre potop sunt și ele întru totul adevărate. De ce este important să studiem potopul și să vorbim despre el în aceste zile? Pentru că iată ce spune Domnul Iisus în Matei 24, versetele 37 la 39. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma sau la fel, se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Cuvintele care întotdeauna m-au șocat și m-au impresionat de aici sunt acestea. Și n-au știut nimic. How come? Cum zice unii americani. Cum se poate să nu știe nimic? N-a vorbit Noe despre potop? Ba da. Cât timp a vorbit Noe despre potop? Cât? 120 de ani până când a construit corabia. N-au știut nimic. Ar fi fost cazul să știe, dar cred că n-au crezut nimic. N-au crezut nimic. Asta sunt povești, n-a plouat mai niciodată, nu? Cum vine ăsta să spună că va veni o ploaie că o să ne înnece pe toți? Cred că lumea de atunci a fost la fel de batjocoritoare ca și lumea noastră de astăzi, care ori de câte ori aude de sfârșitul lumii, zice, aha, sigur, ia, și o să vină sfârșitul lumii, nu-i așa? Și o să ardem toți, nu-i așa? Oamenii râd de aceste lucruri. Domnul Iisus Hristos a comparat lumea aceea de dinainte de potop cu lumea dinaintea venirii sale. Iată câteva caracteristici în cuvintele Mântuitorului. Dacă comparați Matei 24 cu Genesa 6, veți descoperi câteva lucruri similare ale generației de dinainte de potop și generației dinainte de venirea Mântuitorului. O recrudescență a activității demonice și a imoralității lumii. Spune Sfânta Scriptură că oamenii se vor lipi de duhurile dracilor, de duhurile înșelătoare. În vremurile din urmă va exista un interes foarte mare pentru vrăjitorie, foarte mare pentru demonism. Uitați-vă la horror movies care le produce Hollywoodul astăzi, veți vedea că majoritatea, dacă n-au ceva demoni, precis vrăjitoare și lucruri care nu sunt din tărâmul bun al universului, ci din partea negativă a universului. Oamenii sunt interesați de așa ceva. Dacă te rogi și pronunți numele lui Hristos în școlile de astăzi, vei avea probleme foarte serioase. Dar dacă scoți vreo omuletă și te rogi la cine ce strămoș sau porți o pentagramă demonică, nu este nicio problemă, pentru că lumea este interesată și îi spun spiritualitate la un asemenea interes. Spiritualitate. Lumea devine foarte spirituală în spiritele interesate, în spiritele rele, probabil. Să nu mai vorbim de imoralitatea vremurilor din urmă. Imoralitate care a fost ilustrată în Sfânta Scriptură de generația de dinainte de potop. Atât de stricată era lumea înainte de potop, încât fiii lui Dumnezeu se încurcaseră cu fetele oamenilor. Nu vreau să intru în detalii și să dau explicații la lucrurile acestea, dar numai afirmația în sine este de natură să ne sperie dacă fiii lui Dumnezeu trăiau în concubinaj cu fetele oamenilor. Corupție, violență larg răspândită în societate. Al doilea lucru, corupție și violență. Nu cred că trebuie să insist să vă conving că zilele noastre au pecetea aceasta a corupției și a violenței la toate nivelele. Apoi, indiferență pasivă față de Dumnezeu și adevărul Lui. Indiferență. Indiferență de Scriptură, indiferență de religie, de Biblie, de Dumnezeu. Suntem luați în batjocură de toate canalele de televiziune. Este suficient să facă un pocăit ceva, să scrie toate ziarele. Trăim într-o lume foarte coruptă a zilelor din urmă. În Matei 24, Mântuitorul spunea, se va întâmpla aidoma, se va întâmpla la fel și la venirea Fiului Omului, ca pe vremea potopului lui Noe. Iată două versete puse cap la cap, Genesa 6:5 și 1 Timotei 4:1. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, numai spre cel rău, numai spre lumea negativă a diavolului. Iată ce spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Iată două texte care, puse cap la cap, dau dreptate Mântuitorului că vremurile din urmă vor fi aidoma vremurilor din timpul lui Noe. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unor versete foarte importante pe care le găsim în 2 Petru, capitolul 3, versetele 3-7. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Sunt câteva lucruri foarte importante pe care Apostolul Petru le spune în textul acesta și acestea sunt. În vremurile din urmă va exista o teorie a uniformității istoriei. Nu s-a întâmplat nimic major în istoria noastră. Toate sunt așa de când a început lumea asta. Istoria este smooth. Nu există nicio întrerupere, nu există nicio catastrofă, nu s-a întâmplat nimic. Chiar așa să fie? Uitați-vă ce fac savanții de astăzi, cum încearcă să ne explice de ce nu mai există dinozauri. Ba că a venit nu știu ce corp ceresc și a lovit planeta noastră, ba că nu știu ce boală a dat în ei, tot felul de explicații, una mai ciudată ca alta, pentru că nu vor deloc să accepte că în istoria noastră a avut loc o calamitate globală, majoră, care a fost potopul și care a dus la modificarea totală a planetei noastre și au murit aceste animale mari care nu au mai putut trăi niciodată pe planeta noastră, condițiile schimbându-se în mod dramatic. Oamenii nu vor să recunoască existența potopului. Orice altă explicație decât potopul. Un al doilea lucru este o negare a istoriei potopului, așa cum ziceam, și cel de-al treilea lucru, pământul de acum este păstrat pentru o altă catastrofă. Aceste trei lucruri le spune textul acesta din Petru. Vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu că în vremurile din urmă, potopul, istoria acestei calamități naturale va căpăta o importanță tot mai mare. Pe măsură ce oamenii vor nega existența acestui potop, pe măsură aceasta Dumnezeu va scoate noi și noi dovezi pe tapetul istoriei și s-ar putea în anii care vin să fie scoasă din frigiderul de gheață din pe muntele Ararat corabia lui Noe, ca Dumnezeu să ne arate încă o dată realitatea acestui mare eveniment. Din nou, dacă vreți să știți mai multe despre corabia lui Noe, mergeți la sora Google și veți găsi informații uluitoare despre corabia lui Noe, care este în centrul atenției marilor arheologi ai lumii contemporane. Aș vrea să ne apropiem de sfârșit și din Cuvântul lui Dumnezeu să învățăm câteva lucruri practice pentru viața noastră de fiecare zi. Cuvântul pe care aș vrea să îl citim ca încheiere a studiului din această seară îl găsim în 1 Petru, capitolul 1, versetele 13 la 16. 1 Petru, capitolul 1, 13 la 16. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dacă trăim zilele de pe urmă, haideți să vedem aceste trei sfaturi practice din Cuvântul lui Dumnezeu. Numărul 1, refocalizează-ți gândurile la Domnul. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, meditați, studiați, concentrați-vă atenția asupra Cuvântului lui Dumnezeu și gândiți-vă la Domnul. Faceți din Domnul ținta cercetării voastre stăruitoare, preocuparea voastră numărul 1. Sfatul numărul 2, renunță la influențele lumești din viața ta. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Dacă o lume se degradează în jurul nostru, oamenii beau, mănâncă și chefuiesc și nu le pasă de venirea Domnului, nu le pasă de faptul că sfârșitul este aproape. Dacă lumea trăiește cum trăiește, ar trebui să fim suficient de înțelepți și să fim niște copii ascultători, să nu ne lăsăm târâți în poftele acestea ale firii pământești în aceste zile, ci să fim sfinți așa cum Domnul ne cere să fim sfinți. Și Domnul ne provoacă prin cuvântul Său la o rezoluție, la o hotărâre personală. Hotărăsc să trăiesc o viață de ascultare și neprihănire de azi înainte. Și după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Sfânt înseamnă om pus deoparte pentru Domnul, pus la dispoziția lui Dumnezeu. Acestea sunt câteva sfaturi foarte practice din Cuvântul lui Dumnezeu referitoare la vremurile din urmă pe care noi le trăim. Pe măsură ce vedem aceste calamități venind tot mai des și tot mai mari, tot mai ample, să urmărim aceste trei sfaturi din Cuvântul lui Dumnezeu, să refocalizăm atenția noastră spre Domnul, nu spre nenorocirile care sunt, să renunțăm la influențele lumești asupra noastră și să trăim o viață sfântă, păstrându-ne pentru Domnul și mai ales să ascultăm cuvintele Domnului Iisus Hristos care spune așa, când veți vedea aceste lucruri, ridicați-vă capetele în sus, căci izbăvirea voastră este aproape. Când veți vedea catastrofe umane, meteorologice, seismice, atmosferice, de orice soi, vor veni. Când vom vedea că ele sunt tot mai multe, tot mai dese și tot mai puternice, să ne ridicăm ochii în sus și să privim la Domnul și să-L așteptăm pe Domnul, pentru că Domnul este aproape. Maranata, Domnul nostru vine. Și Duhul și Mireasa zic, vino, Doamne Iisuse. Ca Mireasa Domnului, trebuie să spunem și noi aceste cuvinte, vino, Doamne Iisuse.